Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 29 iunie 2014. El face parte din seria de mesaje Împărăția Lui Dumnezeu, este al treilea mesaj din serie. Subiectul mesajului Împărăția Lui Dumnezeu și Isus, partea 1.
Matei, capitolul 3, începând de la versetul 1 până la versetul 17. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul, propovăduia în pustia Iudeii și zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta era acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Când a văzut pe mulți din farisei și din saducei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avraam. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El va vă boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria, își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea, la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? De răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă acum, căci așa trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut Duhul lui Dumnezeu pogrându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amen. Dumnezeu ne-a făcut ființe tridimensionale. Ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. La fel suntem și noi. Ne-a făcut cu un suflet, cu rațiune, cu emoții, cu capacitate de a decide. Ne-a făcut cu trup, cu care să intrăm în contact cu această lume. Ne-a făcut cu un spirit cu care să intrăm în contact cu Dumnezeu însăși și cu lumea spirituală a Dumnezeu. Suntem ființe tridimensionale. Problema cu noi este aceasta. Mai ales în ultima sută de ani a fost această campanie care s-a dat în toate forurile de educație din lumea vestică, în care se conteste realitatea lumii spirituale, în care se reducă tot universul doar la materie, să nege existența sufletului, să nege existența spiritului. Sufletul nostru, cu toate facultățile așa de înalte, de a iubi, de a gândi, de a lua decizii morale, nu este altceva decât produsul întâmplării oarbe, asociațiilor și conexiilor dintre neuroni, atâta tot. Numai că realitatea, până la urmă, este prea puternică de a fi negată prin minciună. Până la urmă, minciuna se descopere că este minciună și adevărul strălucește din ce în ce mai puternic. Și în prezent, oamenii de știință, cei mai buni astrofizicieni, spun în felul următor: suntem convinși că nu doar universul nostru material există, ci sunt și alte universe paralele în jurul nostru. De fapt, universul nostru material, cu toate constelațiile de stele, galaxiile și metagalaxiile, de fapt reprezintă numai o porțiune infimă din lumea aceasta. Majoritatea materiei care există în univers este o materie neagră. Dark matter. Materia neagră. Problema este că această materie neagră nu putem pune în evidență prin niciun telescop sau niciun laborator cu niciun mijloc de investigație pe care noi îl avem. Păi altă natură. Și paradoxul este acesta. Nu au niciun mijloc științific de a detecta existența acestei materii negre. Nu există niciun mijloc. Dar ei se uită la efectele pe care are această materie neagră asupra universului material și zic, nu se poate, trebuie să fie ceva acolo. Și noi știm dinainte ce este. Este ceea ce spune Scriptura. El este întruparea ființei lui și el ține toate lucrurile cu brațul puterii lui. Faptul că toate stelele, galaxiile stau împreună, nu stau împreună datorită legii gravitației, ci datorită materiei negre, spun oamenii. Noi spunem datorită materiei albe, a materiei spirituale, a puterii lui Iisus Hristos, stau toate lucrurile împreună. Dar de unde au venit ei cu această concluzie? Și modul cum au venit cu această concluzie este pentru că Dumnezeu ne-a dat minte, ne-a dat capacitate de a ne uita la cauze și efecte, ne-a dat minte ca să putem investiga două cărți, Cartea Creației și Cartea Revelației. De aceea nu putem scăpa de responsabilitatea noastră morală să investigăm cele două cărți în care Dumnezeu a vorbit. Și investigând cartea aceasta a creației, trebuie să faci anumite asocieri, să zici, stai puțin, că aceste lucruri care se țin împreună au nevoie de o justificare. Și oamenii spun, e materie neagră, noi știm ceva mai mult, este Iisus Hristos. Imaginați-vă că stați într-o casă cu o vitrină uriașă și aveți un peisaj frumos la ocean. Casa este așa de bine izolată încât nu se aude absolut nimic. Și te bucuri de peisajul acela, a valurilor, a oceanului albastru, a luminii frumoase și dintr-o dată vezi că palmierii încep să miște. Mai vezi că și valurile încep să crească din ce în ce mai mari. Și care este concluzia? Îi vânt. Nu-l vezi, vântul, nu-l miroși, nu-l pipăi, nu-l auzi. Niciunul din cele cinci simțuri de ale tale pe care le ai, nu poți să spui îi vânt, dar știi ce se întâmplă. Este efectul pe care îl produce vântul. Vântul nu știi de unde vine, nici încotro merge, dar îi vezi efectele. La fel se întâmplă și cu concluzia pe care au tras-o oamenii de știință. Vezi că lucrurile stau împreună și nu au nicio justificație, de aceea trebuie să fie această materie neagră, de fapt, puterea lui Dumnezeu care ține împreună. Nu numai că dacă ne uităm la creație, dar mai ales dacă ne uităm la umanitate, dacă ne uităm la istoria umanității, a comunităților umane, abia acolo vom vedea și mai puternic această prezență a lumii spirituale care influențează lumea noastră materială. Când te uiți, de exemplu, la ridicarea comunismului, a hitlerismului, la diferitele sisteme dictatoriale care sunt în lume, nu poți să nu tragi concluzie că în spatele comunismului, a hitlerismului, acestei mișcări islamice care ucid fără nicio milă, crud, barbar, mai rău ca hienele, e o forță demonică. Sunt puteri spirituale care sunt spatele acestei desfășurări a istoriei, dincolo de orice dubiu. Te uiți, de exemplu, la poporul Israel. Nu are nici o explicație cum poporul acesta, dintr-un popor de sclavi, vine și au cea mai perfectă lege care poate să fie în istorie. Și toate marele democrații și sisteme juridice și legale din state civilizate se uită ca și inspirație la ce? la legea lui Moise. Și este poporul acesta care rămâne de-a lungul a 3.000 de ani, când 2.000 de ani sau mai mult de 2.500 de ani a fost risipit pe fața Pământului și dintr-o dată este din nou refăcut. Renașterea statului Israel în granițele pe care le-a avut din urmă cu peste 3.000 de ani. Este numai și numai puterea lui Dumnezeu. De aceea este așa de evident că noi trăim într-o lume nu doar materială, ci într-o lume spirituală. Și lumea spirituală este cea care determină detaliile și mișcările din lumea materială. Acum, problema cu noi este că păcatul este cel care ne-a exclus de la accesul la lumea spirituală. În momentul când a fost scoși afară din grădina Edenului, Dumnezeu a pus la intrarea în grădina Edenului doi herovini cu săbile încinse să oprească intrarea din nou în grădină. La porțile împărăției Dumnezeu sunt Elohim care nu dau voie să intrăm în împărăție, așa cum am avut acces atunci când eram în grădina Edenului. Dar dacă am avea ochi, daruri spirituale, așa cum a avut acest proroc al Dumnezeu, numit Elisei, el a avut darul spiritual să vadă, să vadă în lumea spirituală. Și darul lui era așa de formidabil, încât în momentul când se făcea un consiliu de război în Siria, la câteva sute de kilometri distanță, și plănuiau, hai să-i atacăm pe evrei, discutau planurile de atac și generalii stabileau strategia, unde să meargă, unde să lovească, după ce discutau planurile, el trimitea mesaj la împărat, pregătește-te că va veni în data cu tare, ora cu tare, numărul cu tare de soldați, cu cai, pedești și armei în parte și vor ataca acolo, așa că vezi ce ai de făcut. Și ăștia de fiecare dată când încercau câte un atac prin surprindere banditesc, era desconspirat. Și împăratul a zis, nu se poate. Careva dintre voi îi turnător, îi spion al lui Israel. Nu se poate. Ori de câte ori noi încercăm să-i atacăm prin surprindere, ăștia ne așteaptă pregătiți, ca și cum știu toate detaliile dinainte, nu se poate. Și atunci cineva a spus, împărate, ba se poate. Nici unul dintre noi nu-i trădător. Dar este un proroc, un văzător în Israel, care știe ce faci în dormitorul tău. Și atunci soluția este să mergem să-l prindem pe el. Și în loc să-și pună mintea cât de cât, dacă el a știut când voi ataca în diferitele părți să fac jaf, păi nu știe acum când eu mă duc să-l atac pe el? Dar stupizenia necredincioșilor. Așa că Elisei a știut și de chestia asta. Dorme liniștit. Într-o dimineață, robul lui Gehazi se trezește și când se trezește să facă lucrurile pe lângă casă, dintr-o dată vede că cetatea Dotan este înconjurată de oștile siriene. Ah! Domnul meu, ce vom face, cetatea înconjurată în sirieni? La care omul Dumnezeu îi spune, nu te teme, nu te teme. Sunt mai mulți cu noi decât cu ei. Ce vorbești? Ce vorbești? Doamne, deschide ochii puțin, deschide ochii să vadă. Și pentru un moment îi se deschid ochii să vadă în lumea spirituală. Și momentul când el vede îngerii, carele, călărimea pe care Dumnezeu o are să-l protejeze pe robul lui Dumnezeu. Carele și călărimea lui Israel. Păi da, sunt mai mulți cu noi decât cu ei. Păi nu ți-am spus asta la început. Și ceea ce se întâmplă este că ăia vin la proroc și prorocul îi lovește cu orbire pe toți. Și apoi zice, pe cine căutați? Păi căutăm pe proroc, veniți după mine. Și ia pe toți și îi duce în Samaria și când sunt în Samaria încercuiți de toată armata, spun, nu, acum, Doamne, fă să vadă. Și într-o dată îi văd înconjurați de oastea lui Israel. Acum, rugămintea mea în această zi nu este ca să ne lovească Domnul cu orbire fizică. Suntem maieștri în a vedea în domeniul fizic, dar suntem așa de orbi în domeniul spiritual. Rugămintea mea este Dumnezeu să ne dea vedere spirituală. Amin. Și prin credință să vedem că cea mai puternică realitate care există în lumea noastră nu e realitatea imigrației, a puterilor militare care se pare că pretind că conduc lumea, nici vorbă. Puterea care conduce lumea aceasta este puterea împărăției din Dumnezeu. Puterile care sunt în joc, în război, în conflict în această lume, sunt două mari puteri. Împărăția Dumnezeu și împărăția diavolului. Împărăția luminii și împărăția întunericului. Și asta este ceea ce am început în urmă cu mai multe săptămâni și aș vrea doar ca să reluăm puțin discursul pe care am avut înainte și să mergem mai departe când discutăm despre împărăția lui Dumnezeu. Modelul care există în univers și care a fost dintotdeauna nu este democrația. Nu sunt republicile, ci modelul este modelul împărăției lui Dumnezeu. De la început, din veșnicie în veșnicie, a fost un singur suveran pe tronul universului, a fost Dumnezeu. Și el continuă să rămână Dumnezeu, n-a fost ales vreodată și nu poate fi dat jos afară prin votul popular. Sunt descrise în Biblie doar 4 capitole care descrie cum este împărția lui Dumnezeu la modul pur. Primele 2 capitole din Biblie, capitolul 1 și 2 din Geneza, descrie cum arată împărția lui Dumnezeu, în care Dumnezeu zice și se face, poruncește și poruncește ea ființă, să fie lumină, să fie cer, să fie pământ, să fie stele, să fie apă, să fie pământ, să fie animale, să fie îngeri, să fie arhangeli, să fie om și totul este perfect. Ce zice, se face și ce poruncește ea ființă. Asta este împărăția lui Dumnezeu. Asta este suveranul. Și acest suveran, acest autocrat, fără rival, fără egal în lume, este eminamente un Dumnezeu bun. Este un Dumnezeu bun. Bunătatea e temelia scaunului tău de domnie. Cât de înalte sunt cerurile față de pământ, așa de mare este bunătatea lui față de noi. Asta este frumusețea. Primele 2 capitole descriu frumusețea pe care a făcut Dumnezeu în momentul când i-a făcut o grădină. Sunt grădini celebre în lume. Grădini japoneze și chinezi au o anumită tradiție în a face grădini frumoase. Versailles și alte palate imperiale din Europa au avut grădini frumoase, dar ele sunt o ladă de gunoi infectă pe lângă grădina Edenului pe care Dumnezeu, marele maestru grădinar, a făcut-o pentru om. Nu se poate descrie ce era grădina Edenului. Nu doar că erau pomi toți buni la gust, în care erau toate lucrurile frumoase, în care era și de folos, dar și era estetic și frumos și împlinea toate gusturile și nevoile noastre, atât estetice, cât și culinare, cât și de bucurie, de relaxare. Totul era dat pentru om. Dar Dumnezeu însăși venea să stea cu omul la părtășie. Capitolul 1 și capitolul 2. Asta este împărăția Dumnezeu, la modul pur, fără nicio poluare din altă parte. Numai că Biblia începe cu 2 capitole cu o grădină și se termină tot cu 2 capitole și cu o altă grădină, grădina Raiului. Și parcă îmi place mai mult descrierea din Apocalipsa decât descrierea din Geneza. Și numai să aveți puțin un crâmpei de modul cum este grădina aceea pe care Iisus Hristos o face de 2000 de ani. 6 zile au trebuit să facă pe om și lumea noastră și el de 2000 de ani s-a rugat la cer și mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și de 2000 de ani lucrează. Apocalipsa 21:1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut pogorâțe din cer de Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am văzut un glas tare care ieșea din scaun din lumină și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și el însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Moartea nu va mai fi. Nu va mai fi tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a doua oară scrie, pentru că aceste cuvinte sunt vence de căzare și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete să vină și voi da să bea fără plată apă din izvorul vieții. Cel ce va birui va moștenea aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închetori la idol și toți mincinoși, partea lor este în iazul care arde cu foc, cu pucioasă, adică moartea a doua. Se curățește universul Dumnezeu de toate aceste focare de infestație, de gunoi urât, mirositor. Se curățește afară, la gunoi. Apoi mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și a mielului. În mijlocul pieții și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nimic nu va mai fi vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie și a mielului vor fi în ea, robii lui îl vor sluji, ei vor vedea fața lui, numele lui va fi pe frunțele lor. Acolo nu va mai fi noapte, nu vor avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărți în vecii vecilor. Amin. Și aș putea continua mai departe cu descrierea cum arată împărăția lui Dumnezeu în forma ei pură. Asta este împărăția lui Dumnezeu, pristină, fără infestația și poluarea pe care a adus-o diavolul. Problema este că între cele două capitole a intervenit această răzneliță în cer, acest puci militar, această răscoală din partea celui mai mare dintre arhanghelii pe care i-a creat Dumnezeu, Lucifer, luceafărul acela strălucitor, care avea puterea asupra tuturor îngerilor. Și el a dus răzmeliță, răzvrătire față de autoritatea Dumnezeu. Și s-au creat două împărății în universul acesta, împărăția lui Dumnezeu și împărăția diavolului. Și nu există altă carte în toată literatura universală care să descrie mai bine lupta dintre cele două împărății decât această carte, Biblia. Dumnezeu n-a distrus totul și putea să distrugă cu un singur cuvânt și era mult mai simplu pentru el, cu mai puțin cost, adică, știi ce, s-a isprăvit, pac, să termină, să arunce totul la gunoi. Putea să o facă, dar n-a făcut așa. N-a făcut-o pentru că el avea ceva mult mai glorios în vedere. El vrea să arate că chiar dacă diavolul cu o treime din îngeri s-a ridicat să zădărnicească pe Dumnezeu și chiar dacă omul care a fost capodopera ultimă a lui Dumnezeu, culmea creației, înzestrat cu glorie, putere, strălucire, onoare, făcut puțin mai prejos Dumnezeu, chiar dacă a căzut în cele mai adânci șăuri ale iadului, este în stare să-l ia de acolo, să-l transforme, să-l schimbe în asemenea lui Iisus Hristos, Dumnezeu. Și el are putere să ducă la deplinire această misiune. Și istoria biblică nu este altceva decât o istorie a luptei, a împărăției lui Dumnezeu în lupta ireconciliabilă pe viață și pe moarte cu împărăția Întunericului. Și ne-am uitat data trecută la câteva concepte generale despre ce înseamnă împărăția. Și împărăția înseamnă nu democrație. Noi n-am trăit sub o împărăție ca să înțelegem cum funcționează o împărăție. Noi am trăit sub democrație și credem că e dreptul meu. Trebuie să ni se respecte dreptul meu. Vreau să spun, în împărăție, legea este împăratul. Niciodată nu se face un vot popular. Hai să vedem ce vrea poporul. Și vorba romanilor, vox populi, vox dei. Ce este vocea poporului, pretindem că este vocea zeilor. Nu funcționează așa. E legea lui Dumnezeu care operează și dacă vrei să stai în împărăția aceea, trebuie să execuți legea aceea și legea lui Dumnezeu eminamente este bună
este sfântă, este dreaptă, este împlinitoare pentru toți supușii împăratului. Nu există ceva care să împlinească mai mult destinul nostru, menirea noastră, ca și împlinirea legii lui Dumnezeu. Problema este că noi am fost otrăviți cu această otravă de moarte, a rebeliunii, a răzvrătirii față de legea lui Dumnezeu. Și de aceea copilul mic, când se naște, când începe să facă primii pași sau când începe să își poată manifesta și el voința lui, ce este? Rebel, neascultător. Zici că este un îngeraj, dar înăuntru inima lui este o inimă coruptă de păcat. Și mai departe nu face altceva decât să trăiască rebeliunea și păcatul care este în ei. Și asta suntem noi. Și Dumnezeu a zis, să refac și a șters toată rasa umană și l-a salvat pe noi și familia lui. Dar noi, la scurtă vreme, se îmbată și el și merge pe aceeași cale a degradării morale. Dumnezeu se uită, nu este nimeni prin care să încep împărăția mea și găsește un om pe nume Avram, prietenul lui Dumnezeu. Cel mai frumos titlu care putea să fie, prietenul lui Dumnezeu. Numai că Avram începe frumos, dar Avram este cu slăbiciuni ca și noi. Frici, necădințe, timidități, îi spune să iasă, el ce, nu pot fără tata, nu, ieși fără tata, eu iese cu tata. Apoi du-te până în Canaan, el merge până în Haran, du-te numai până în Canaan, apoi merge mai departe până în Egipt. Așteaptă că-ți dau copii, el nu așteaptă și... Îl vedem că are așa de multe greșeli ca de ale noastre și pentru aia Dumnezeu nu îl taxează, ci îi dă har. Dar Avram are o anumită calitate. Îl crede și îl ascultă. În final, testul este acesta. Adă pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe Isaac, să nu fie niciun dubiu. Adă-l ca jertfă și el zice să trăiți un înțeles. Și de aceea devine prietenul lui Dumnezeu. Și face făgăduințe mari și scumpe. Te voi înmulți ca stele cerului și ca nisipul de pe malul mării. Nimeni nu se va putea număra sămânța. Și Dumnezeu își duce la îndeplinire planul. Numai că atunci când urmează ca să îi binecuvânteze sămânța, să intre în legământ cu ei la muntele Sinai, păzintă legea lui Dumnezeu, intră în legământ, jur, da, jurăm să ascultăm. Astea sunt binecuvântările care vor veni, astea sunt blestemele. Alege astăzi pe cine vrei să slujești. Îți spun în față viața și moartea, binele și răul. Alege! Și pe urce, alegem viața, alegem să ascultăm, alegem binecuvântarea. Câte vreme? În câteva ore sau câteva zile au uitat ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Și Israel a fost ales să fie împărăția Dumnezeu, dar faliment după faliment. Noi credem că perioada cea mai glorioasă de care a avut-o Israel este perioada când a fost în împărăția lui David. Nu asta a fost idealul împărăția lui David, ci idealul era cartea judecătorilor, în care oamenii să fie conduși de bătrânii, în care să n-aibă armată, în care să nu fie taxe și biruri, în care Dumnezeu să-i protejeze și în care Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și a fost o perioadă care era perioada de dorit pentru Israel, perioada judecătorilor, numai că în perioada judecătorilor, la sfârșit, știe, spune, fiecare făcea ce voia. Nu era nicio lege în Israel. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă să ai un împărat care te răscumpără, care te eliberează, care te protejează, care te binecuvântează, care îți dă prosperitate cum n-ai visat. Asta este împărăția lui Dumnezeu. Dar, asta este partea împăratului, dar este o parte a supușilor. Și partea supușilor este care? Să asculte, să împlinească legea. Vrei să-ți fiu eu împăratul? Să-ți fiu eu vindecătorul? Cel care îți dă binecuvântări? Te binecuvântează acasă și binecuvântează în câmp și te binecuvântează peste tot ceea ce pui mâna? Atunci trebuie să asculți. Noi vrem binecuvântările, noi vrem eliberarea din robie, noi vrem ca Dumnezeu să ne vindece bolile, să ne elibereze de dragi și de toate forțele întunericului, dar nu vrem să ascultăm de Domnul. Și asta a fost problema poporului lui Israel. Au optat pentru monarhie, nu ne plac judecătorii ăștia, sunt prea aproape Dumnezeu, ne plac împărații. Noi vrem împărat. Și a fost perioada împăraților. Primul împărat și-a făcut harakiri. N-a ascultat de Domnul și Dumnezeu l-a abandonat și a venit draci peste el. Al doilea împărat, David, am zis, Domnule, om după inima lui Dumnezeu și am văzut că David, cel mai mare păcat al lui David, n-a fost că a ucis și în dreapta și în stânga. Cel mai mare păcat n-a fost că a luat nevasta lui Urie, hetitul. Ci cel mai mare păcat pe care l-a făcut David a fost că, când a ajuns puternic de tot, a zis, ia să-i număr eu câți supuși am, cât de mare e împărăția mea, care-i puterea mea, câți oameni pot să strâng dacă mă put într-o luptă cu imperiile din jur. Ia să știu eu pe câți pot să pun niște biru și taxe ca să-mi măresc venitul. Și Ioab, care era un general cu mâinile pline de sânge, ăsta nu se dea înapoi de la tot felul de comploturi mășale. Doi comandanți de oști el i-a ucis în mod samavolnic. Le-a zâmbit în față, frate, ce mi-e pare că te văd, așa, la spate îi bagă cuțitul. Omul acesta era un infam. Și omul acesta îi spune, împărate, ăsta e păcat. Tu îmi spui ce e păcat? Tu, măi! Ăsta e păcat. Ai grijă, nu faci gura, executarea. Să trăiți, am înțeles. Și merge la diferitele seminții și două dintre seminții bătrâni spun, aici, n-ai ce să faci numărătoarea. Asta este o urciune! O urciune! N-ai ce să faci numărătoarea. Bătrânii leviților și beniamiții. Dintre toate semințiile lui Israel, beniamiții erau cei mai războinici. Așa a zis, nu. Acum, face numărătoarea și când face numărătoarea, atunci mânia lui Dumnezeu vine peste el și 70.000 de oameni mor. Și așa continuă mai departe până când el merge și aduce jertfă și spune, Dumnezeu, dacă vrei să mergi mai departe, trăsnește-mă pe mine. Ăsta a fost cel mai mare păcat al lui. Să preia conducerea împărăției, crezând că el este mare excepție. Să nu se supună și să fie total dependent ca și ce? Ca și copilul mic. Dacă nu veți fi ca niște copilași, în totală dependență și smerenie în Dumnezeu, nu puteți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și el vrea să preia controlul. Asta este cel mai bun produs al istoriei lui Israel, David, fiul lui un afemiat și apoi un idolatru. Time over, s-a terminat. Și restul istoriei este numai o târire în pustie, așa cum 40 de ani i-a dus în pustie numai să-i macine și să-i termine. Așa s-a întâmplat cu generația aceea. A mai ținut încă 400 de ani numai ca să-i termine, să-i lichideze și apoi în final să-i ducă în robia Babilonului. Dar lucrurile erau clare. Nu este nicio șansă pentru ei să poată restaura împărăția lui Dumnezeu așa cum el a hotărât-o prin Scripturi, din cauza inimii omului nespus de rea și deznăzdui de înșelătare. Cloaca aceea a iadului care este în inima omului. Ilie o surprinde așa de bine. Când stă pe muntele Carmel și a zis, până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? Și asta era păcatul de atunci. Și păcatul din vremea lui Hristos. Și păcatul bisericii de astăzi. Șchiopătarea de amândouă picioarele. În care, pe de o parte, vrem să avem pe Dumnezeu. Noi nu avem alt Dumnezeu decât pe Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov. Noi numai lui ne închinăm și așa mai departe. Și evreii se băteau cu cărenii la piept că ei sunt urmașii lui Avram. Dar cu un picior vreau să stea în împărăția lui Dumnezeu și celălalt era împărăția dracului, a poftelor, a păcatelor și a tuturor samavolnicilor pe care diavolul le face. Astea erau și pe vremea lui Ilie. Vreau să slujească și lui Baal și lui Dumnezeu. Și curviei, și sfințeniei. Nu pot sluji în amândouă în același timp. Hotărâți-vă! Cu amândouă picioare șchiopătau. Și asta este problema bisericii de astăzi. Nu ne place să avem un Iisus Mântuitor care primește pe păcătoși. Ha, frate, har! Amin, aleluia! Dar mergem numai pe har fără să știm un lucru. Dacă n-au scăpat cei care au ascultat legea lui Moise, și au fost pedepsiți. Cum vom scăpa noi dacă călcăm în picioare sângele legământului cu care am fost sfințiți? Dacă baciucurim dulharului, cum vom scăpa noi de mânie și de catrenese? Și aici este așa de important pentru noi să înțelegem, fraților, nu vă mai jucați cu păcatul, cu neascultarea, cu această jumătate de adevăr. O, har, iertare este. Dă-i har, iertare, îi bunătate, fără măsură. Dar asta implică responsabilitate. La noblesse oblige. Bunătatea lui Dumnezeu, nu vezi că te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să pocăiască, înseamnă o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății al Dumnezeu. Uită-te la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Amândouă sunt acolo. Bunătatea și asprimea. Aici suntem. Suntem la falimentul total al poporului Israel de a reface împărția lui Dumnezeu pe pământ. Dar Dumnezeu nu se lasă. Și El anticipează, prin proroci, invazia împărăției lui Dumnezeu pe alte căi, în alt mod. Psalmul 2:1. Pentru ce se întărătă neamurile și pentru ce cucetă poporul lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împotriva unsului și împotriva Domnului său, zicând să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în cerul râde, Domnul își bate joc de ei, apoi mânia lui le vorbește și înugia lui îi îngrozește, zicând: totuși eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu și cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu întuiag de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Acum, deci, împăraților, portați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură judecătorii pământului. Scriți Domnului cu frică. Bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe care voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el. Anunțarea venirii unsului, a fiului meu, de care toți trebuie să asculte. Anunțarea împărăției care vine nu prin Avram, nu prin Noe, nu prin David, nu prin alți oameni, ci vine prin împăratul însăși, împăratul împărăției. Psalmul 110:1. Domnul a zis: Domnul meu, șez la dreapta mea până voi pune pe toți vrășmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion iagul de cărmuire al puterii tale, zicând: stăpânește în mijlocul vrășmașilor tăi. Isaia 9:1. Totuși, împunericul nu va împărți veșnic peste pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute era acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va fi acoperit de slavă ținutul lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea, neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină peste cei ce locuiau în țărâna umbrei morții. Răsare o lumină, căci un copil ni s-a dat, un fiu ni s-a născut. Domnia va fi pe umerii lui. Îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domnul păcii. El va face ca domnia să crească, o pace fără sfârșit va da scaunul de domnia lui David și împărăției lui și o va întări prin judecată și prin neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Dumnezeu anunță, anticipează și creează din ce în ce mai limpede și clar că El vine cu împărăția Lui în împărăția aceasta care era răvășită și tăvălugită de toate forțele iadului. Dar Dumnezeu nu se lasă. Dumnezeu are un plan, decrete dumnezeiești pe care le-a făcut înainte de întemeierea Lui de a-și zidi împărăția Lui. Daniel 7:7. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o fiară a patra, nespus de grozav, de înspăimântoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfârma, călca în picioare, ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de cealaltă fiare de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și înainte acestui corn a fost smulse cele 3 coarne din tâi și cornul acesta avea niște ochi ca de om și o gură ca de om și vorbea cu trofie. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada, părul lui ca niște lână curată, scaun de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc urgea și ieșea dinaintea lui. Mii și mii de slujitori îl slujau. 10.000 de ori, 10.000 și mii stăteau înaintea lui și s-a ținut judecata, s-au deschis cărțile. Și m-am uitat în timpul vederii noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui și s-a dat stăpânire,
slavă, putere împărătească, ca să slujească toate popoarele, neamurile și oamenii din toate limbele. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece niciodată și împărăția lui niciodată nu va fi nimicită. Asta este demonstrația și anticiparea cu 600 de ani a modului cum va veni ca Dumnezeu să-și instaureze împărăția lui, care va dăini veșnic și care va nimici toate celelalte împărății ale lumii. Și împărăția diavolului va fi făcută fum și scru. Asta este conceptul împărăției lui Dumnezeu, care este descoperit în Scriptură. Și nouă ne dă harul ca să-l putem înțelege, să ne putem apoi raporta viața la împărăția lui Dumnezeu ca și ultima realitate. Nu la ceea ce izbește ochii, nu la instinctele carnale, să trăim ca și animale doar pentru mâncare, băutură și alte pofte, ci să trăim pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru că am fost făcuți să fim preoți, preoți, să domnim pe scaun de domnii împreună cu Hristos pentru toată veșnicia. Împărăția lui Dumnezeu a fost, împărăția lui Dumnezeu va fi și împărăția lui Dumnezeu este în prezent în acest conflict cosmic cu forțele întunericului. Profețiile făcute cu sute de ani înainte s-au împlinit și cu ajutorul Dumnezeu, data viitoare vom vedea cum ele se manifestă în persoana lui Iisus Hristos. Ne-am uitat la primul mesaj. Cum intri în împărăția Dumnezeu numai și numai prin milă? Concepte generale despre împărăția Dumnezeu, împărăția Dumnezeu și Israelul, și am pregătit tema pentru împărăția Dumnezeu și Iisus Hristos. Vom avea și alte subiecte, împărăția Dumnezeu și Duhul Sfânt, și apoi împărăția lui Dumnezeu, partea finală a gloriei și a slavei care ne așteaptă împreună cu Hristos. Până atunci, ne rugăm ca Dumnezeu să ne pregătească inimile și să ne facă vrednici de o asemenea împărăție. Amin.